Frantziar estatuko diputatuek transgenikoen eta betiko laborantzaren bizikidetza onetsi berri dute. Gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu?
Egunon.
Zemuz gailtza.
Bueno, ondo.
Ondo zan beharko astelen honetan. Bien bitartean, osta-osta, baina pasaden apirilaren 9an, Frantziar estatuko diputatuek transgenikoen eta betiko laborantzaren bizikidetza onetsi dute, edo batek daki nola esan. Horrek zer esan nahi du?
Ba, esan nahi du onetsi dutela nola bait transgenikoek betiko laborantzatik ataratako produktuak, betiko laboreak kutsatzeko eskubidea dutela, ez da, azkenean horrela frogatu baita transgenikoen kutsadura asko zabaltzen dela geografikoki lurraldean zehar, eta nolabait ez dagoela ziurtatzerik, ba, gero nolabait nekazaritza konbentzionalean edo tradizionalean egindako produktuak transgenikoek hainbat ezaugarri hartuko dutela kutsadura hoien bidez. Ez da, kuriosoa da, ze nolabait Frantziak eskatu zuen aurretiaz, estatu frantsesak eskatu zuen adituen txosten bat, eta txosten horretan argi eta garbi esaten zen, prekauzioz irizpideari jarraikiz, ezin zela hori egin, baina azkenean politikoek osta-osta izan bada ere, kontrakoa erabaki dute, ezta. Betiko kontua segurazki, baina kurioso da, ezta, nola halako kasuetan, eta batez be transgenikoi buruz hitz egiten denean, dana zientifikoki frogatuta dago, batxon kasu honetan, zientifikoek, adituek esan dutena, ez da bete gero.
Bestetik, esan behar dugu, aipatu bozketa horretan, 100 diputatuk parte hartu ez zutela. Orain, diputatuek onartutako testua senatura joango da, eta bien bitartean hor eztabaida. Ez da baterako, transgenikoak alde batetik, betiko laborantza beste aldetik, eta tartean, nolabait esateko, babes ere mua, baina jakin badakigu haizeak urak edo naturak berak, erle batek transgenikoen edapena egin dezaketela, oso ondo gainera.
Bai, horrela da, hori da kontua, ez da, babes eremuak markatzen dira, baina gero esperientziak dino ez dagoela benetan hori babesterik, zuk esan moduan, naturak daukan bideen zehar bidaiatzen direla nolabait hasi transgenikoak edo transgenikoen hasiak, eta ezaugarri hoe gero gurutzatzen dira transgenikoak ez diren landaretan, eta nolabait sortzen dira elementu berriak, ezta. Kuriosoa da, lehenengo momentu batetan, incluso kasu hoietan, transgenikoen hasiak saltzen zituzten enpresek salatzen zituzten kaltea jasandakoak, ezta, nolabait esanez, baliatzen ari zirela edo nolabait landare transgenikoek zeukaten ezaugarri horietaz, ezta. Baina gaur egun gauzak aldatu dira, esan nahi dut nolabait badaude gero eta nekazari gehiago produzio ekologikoaren alde egin nahi dutenak, eta nolabait esaten dutena guk horrela egin nahi dugu eta horrela lortu nahi dugu balio erantzi bat gure produziorako, eta claro, transgenikoen kutsadura horrek kriston kaltea egiten die, ezta. Eta hori da kasu honetan kontutan hartzen ez dena. Inun Europan zehar transgenikoen kontrako sensibilizazioa oso zabalduta badago estatu frantsesean da, eta ondino eztabaida ez dago itxita, ezta, eta nolabait emaitza hain justo hain ostakoa izatea horrek demostratzen dube gauzak korapilatuta daudela, eta ikusiko dugu, baina esan bezala gainera hori nolabait politikoek erabaki dutena ez dator bat lehen adituek esandakoarekin, ez da.
Transgenikoak ditugu oratzean, momentu batean landatu egin behar dira, baina gero jateko balio dute horiek, bai animaliek, bai guk. Bien bitartean, salgai dauden produktuetan transgenikoak dituztela gertu beharko da osagaietan 0.09% baino gehiago baldin badago. Aldiz, Frantziar estatuko ezkerreko taldeek, laborariek eta ekologistek pentsatzen dute transgenikoak baldin badira transgenikoak direla, beraz 0.0% finkatu nahi dute hori.
Bai, horrela da, ze, claro, kontutan hartu behar da, adibidez, ba, soia eta alako produktua belarrak direnak eta nola baite elikaduran elikagai gehienetan daudenak, naiz eta egon nola bait katetrofikoan egon direlako, ganadu batek jan egin duelako soia transgenikoa, gero badago produktu askotan eta bar, ezta. Eta orduan nola bait, ziurtatu behar da ezaguna dela kaso guztietan hor transgenikoak egon direla, nola bait, gero konsumitzaileak erabakitzeko, ezta. Kontutan hartu behar da, lehenengo momentuan bebai, nolabait, hor badago kezka bat transgenikoak ze nolako eragina eduki dezaketen gure osasunean, ezta? Gure osasunean epe luzera eta nolabait ikerketa guztiak eta ez direlako egin transgenikoak bultzatu dituzten multinazionalen aldetik, prisa zeukaten produktu horiek ateratzeko investigazioa oso karua izan zitzaielako eta nolabait lortu behar zutelako rentabilitate bat. Hor badaude ondino zalantza asko, baina gero nolabait ere egon daiteke kontsumitzaile asko esaten duena, nik ez dut transgenikorik kontsumitu nahi, hain zuzen ere ez dudalako bultzatu nahi nekazaritza industrializatu eta kutsakor bat, nahi dudalako beste nekazaritza mota bat bultzatu. Orduan logikoena da kasu guztietan jakitea ia produktu horren eraldatzean transgenikorik erabili den ala ez, ezta? Eta claro, hori ez dago zeharo bermatuta hor lege horretan egin den erreakzioekin.
Frantziar estatuan azken urteotan transgenikoaren aurkako mosketa ugari izan dira. Orain, lege berriaren arabera, esate baterako mosketa ikerketa eremuan egiten baldin bada, 3 urteko presondegi zigorra eta 150.000 euroko isuna ezar dezake epaileak.
Bai, goratu behar da hor nolabait Jose Bobe eta Enparaguak famatu egin zituzten ekintzak nolabait halako zelai experimentalen kontra izan zirela eta nolabait hortik doa nolabait legearen gogortze hori, ez da, hor badago esan bezala estatu frantsesean gizarte mugimendu zabal bat transgenikoen kontra dagoena, batez be nekazariek eramaten dutena, baina ez bakarrik nekazariek, eta nolabait mugimendu hori gainera loturak egin dira horre hainbat arroen artean, eta nolabait hori mozteko edo hori salaketa bide hori murrizteko betiko errezeta erabili dute agintariek, ezta, zigorrak gogortzarena eta nolabait errepresioa areagotzarena.
Eta gai honekin bukatzeko, Frantzia estatuan onartutako lege berri horren arabera, bioteknologien kontseilu gorena sortzea aurreikusten du legeak, zertarako?
Hori da, galdera ona, ez da, nolabait esan bezala, orain azteko egin dutena izan da, adituen aholkuak aholkuei muzin egin, eta kontrako egin, ez da, orduan, zertarako gero kontseiluak eta, nolabait egin behar dute zehozer, iritzi publikoan ere daukatelako aurkotasuna handia, ez da, eta nolabait, alako kontseiluak sortzea, zentsu horretan nolabaiteko kontrola suposatu beharko luketela pentsatzen da, ezta. Baina gero, nolabait hor bioteknologiaren alorra gero eta zabalago da, gero eta gauza gehiago egiten dira arlo horretan, baina gero eta iunago dago bebai, eta gero eta kontrol gutxiago dago gizartaren aldetik jakiteko zenolako aurrera penak edo nola bideratzen diren aurrera pen zientifikoiek, ez da? Orain arte ikusten ari gara nolabait beti direla merkatuaren alde edo inbertitutako kapital pribatuaren alde, eta oso gutxitan direla nolabait benetan gizartea bere orokartasunean beharko luken onuraren alde, ez da? Hoiek dira eztabaidak eta nolabait horren inguruan segituko du frantziarre izarteak eztabaidatzen. Zorionez behintzat estatu frantziarrean gai hori benetan agenda publikoan, agenda politikoan dagoelako, eta benetan dagoelako nolabait hori eztabaida publiko bat horren inguruan, ez da, beste leku batzuetan motalago dago, baina hala ere, ba, mugimenduak daude Europa osoan, eta nolabait kezka handia dago, ba, beti gertatu den moduan, ba, azkenian, zientzia merkatuaren eskuetan dagoenean, ba, askotan zientzia egiten da interes ekonomikoen alde eta ez danon interesen alde, ez da.
Beraz, bai, eztabaidak jarraitu egingo du Frantziar estatuan, kontuan hartuta ezkerreko taldeak, laborariak eta ekologistak horren aurkako ba, jarrera agertu direla. Hori alde batetik Frantziar estatuan. Onantza etorrita, Nafarroa, Euskal Autonomia Erkidegoan, hain zuzen, fauna basatia, ba, aztertu nahi dugu pixkatean besterik ez bada. Arazoak sortzen dituzte horiek, ez dakigu non dagoen oreka. Azken bola honetan, ez dutarako, Nafarroko erronkarin bigarren hartz bat gertu omen da, Ultzaman, saia batzuek, ba, ardiei eraso diete, basurdiak non nahi agertzen dira, otxoa ere hor dabil, Araba, Bizkaian, zer dugu aurrean, Josu?
Bai, ba, daukagu orokorrean oso aldaketa haundia nolabait fauna basatiaren ezaugarrietan, eta oso aldaketa haundia argi eta garbi gizarteak edo pertsonak eragindakoa dena, ezta? Eta orduan segurazki ba pertsonak orain gizartea berak ez daki nola egokitu eragindako aldaketa hoietara, ezta? Segurazki azkenean igual Nafarroko Pirineoan hobekien egokitu dira hartzaren hartzarekin nolabait elkar bizitzera beste kasu batzuetan baino, ezta, baina bueno, han ere topatu duten irtenbidea bueno, eztabaidagarria da, ezta. Orokorrean azken hamarkadetan bueno, aurreko hamarkada batzuetan ikusi genuen zelan gure mendietatik, gure basoetatik ia fauna guztia, ia animali basati guzti horiek desagertu egiten ziren. Ba, hainbat faktoren eraginez, ezta, eiza oso zabalduta eta oso deskontrolatuta zegoelako, nola baitere nekazaritzan eta ganaderitzan egon ziren aldaketak animali horiek ere askotan bueno, akabatzera bultzaten zuten, baina beste alde batetik ere nola baite elikagairik gabe uzten zutelako, gero urbanizazioaren presioa ere nola baite euren lurraldeak murriztu zituen asko. Gero egon da alako sensibilizazio bat biodiversitate, bioanistasunaren alde, eta horre, bueno, egin dira aleginak berriro alako animaliak ba, inguru naturalean egoteko, ez da, ba, orkatzak eta askatu dira, hartzarena izan da hori bebai, ez da, eta gero, ba, animali batzuk iaia desagertzeko zorian egon zirenak, ba, nolabait berpiztu dute euren populazioa, hori izango litzateke otxoen kasua, eta basurdeak inoiz ez direla gutxi egon, ba, asko ugaldu dira, adibidez, eta batez be gertatu izan dena, nolabait animali hoien populazio berri hauek kokatu direla jadanik beste inguru, bestelako ingurua den lurraldean, ez da? Ez da, eurek ere lehen zeukaten ingurua, askozaz inguru sozializatuago bada, nolabait esateko, askozaz humanizatuago dago, baina aldi berean ere asko aldatu dira gauzak, orain dela 20 urte edo 30 urte jendea menditik zenbat, nola eta noiz mugitzen zen, eta orain, zan nahi dut, orain askoz gehiago konzentratzen dugu gure presentzia basoetan eta adibidez igual asteburuetan, oso jende gutxi dabil lanean jadanik basoan, astean zehar gutxi dago, aro batzuetan, udaro batzuetan jende asko dabil mendian, beste udaro batzuet, beste urtaro batzuetan ez. Bueno, aldaketa asko dago eta hori dela eta animali horiek ere euren portaera aldatu dute. Badirudi orain askozaz konfiatuagoak daudela, ezta, askozaz gehiago hurbiltzen direla, eizarena asko kontrolatu da. Ez dago asko behintzat eiztari furtiborik. Eta guzti hori dela eta ba orain ere badatoz problema barriak, ezta? badatoz problema berriak batez be animali horiek eta ganaderitzarekin eta nekazaritzarekin daukaten harremanean. Normalean kalteak eragiten dituzte laboretan edo hartaldetan edo denalakotan eta basurdeek ere noizean behin ematen dute sustoren bat errepidetan eta ez da, bueno, aldatu dira egoera aldatu da eta arazo berriak agertu dira eta askotan ez dakigu nola erantzun horri, ez da.
Errepidetan ere agertzen da fauna basatia, baina batez ere hor mendietan eta nekazaritza da beltzaintza guneetan izaten dira arazorik nagusiak. Hain zuzen ere, orekaren bila alde batetik animal hoiek, fauna basatia, beste aldetik abeltzainak. Batzuetan oso kaltetuak, administrazioak bien bitartean zer egiten du?
Batzutan egiten du ontankredorena, ez da, eta batzutan erantzuten du berandu. Bueno, hor daukagu adibide bat, ez da, edo adibide batzu kontrajarriak. Hartzarekin zer gertatu da Nafarroako Pirineoen. Lehenengo hartza agertu zanean, Kamil famatua, eta sekulako triskantzak egin zuen hartza horrek ere hartaldetan, eta sekulako nolabait egon ezin soziala zabaldu zen hartzailera artean eta bar, ez da. Hor, Nafarroko gobernuak nolabait hor ere hartzak Pirineotan berriro zabaltzeko proiektua oso handia delako eta diruz ornitua dagolako, egiten duena da hartzak eragiten dituen kalte guztiak edertondo ordaindu eta aparte ere nolabait hartza dagoen eremuan dagoen hartzantza azikeratik ere subentzionatu. Nolabait, osea, badago subentzio edo badago diru laguntza finko bat nolabait hartzarekin elkar bizitzagatik eta gero aparte badago kalte zehatzen ordainketa eskuzabal bat, ez da. Eta nolabait hor, gauzak lasaitu dira asko, eta lehen urteetan kalapitak zirenak nolabait gaur egun badago bakea, ez da, sektore horretan. Guztiz kontrakoa gertatzen ari da otsoarekin, batez be erkidego autonomikoan, ez da. Horre hartzaia gero eta zerreago daude. Hor normalean administrazioak erasoak daudenean eta erantzuten du eizaldiak antolatzen eta eizaldi horiek azkenean ez daukate oso emaitza honik edo nolabait, claro, kontutan hartu behar da askotan eizaldi horietan hartzaiek beraiek parte hartu behar dutela, eurek dire interes gehien daukatenak, ezta, eta orduan suposatzen da hori, nolabait lankarga erantzi bat, eta hor baitagola benetan, nik esango nuke batez behar abaldean, eta badago neko gatazka soziala handia, ezta. Kontutan hartu behar da, urte hauetan ere, hartzaintza asko aldatu dela. Lehen hartzaiek, ematen zuten basoan, hartzaldeekin, eta nolabai gero, euren esnea saltzen zioten industria bati, ez da gaur, industria horiek esnearekin daukaten prezio zistrinak direla, eta batez be, hartzai iaia guztiek, edo hartzai gazte guztiek, nolabait euren bizimuduari eta euren ofizioari irtenbidea topatzeko edo segida topatzeko gazta egiten dute eurek beraiek, ez da. Horrek suposatzen du beste lan karga bat, baserrian egin behar den beste lan karga bat, eta horrek suposatzen du oraingo martxan hartzaientzako oso interesgarria zela nolabait udako hilabeteetan hartaldea basoan euki nolabait nahiko libre antzera, ez da. Hor agertu dira otsoak eta hor sortzen dira problemak hartzaiak batean topatzen duelako apurtso bat libreago ibiltzen zen hilabete horietan, orain basoan eman behar duela kanpai denda batetan edo kotxe batetan lo egiten nolabait euren hartaldeak babesteko, ezta. Eta horregatik ere sortzen dira nolabait oso erreakzio bortitzak kolektibo horren aldetik. Horre batez be administrazioak egin beharko luke alegin fuerte bat egoera hori konpontzeko, baina horre ere nolabait sektore guztiek egin behar dute alegina euren burua kokatzeko gaur egungo egoeran. Eta gaur egungo egoera da, jadanik otsoak badaudela gure lurraldean, hori ere kontutan hartu behar da. Hartzaileek ere badaukate joera pentsatzeko, otso horiek nolabait bizitan datoz edo usatu behar dira, baina nik esango nuke nolabait aldaketak egon direlako, lehen komentatutako aldaketak egon direlako, otsoa jadanik gure lurraldean badagoela berriro kokatuta, eta gainera hori gizarteari orokorrean ondo iruditzen zaiola, ez da? Orduan egia da ere gizarteak, nolabait administrazioak kasu honetan erantzun behar duela, ez da? Eta horre nolabait kale egiten ari da. Baina momentu honetan ere hartzaileek segurazki hausnarketa sakonago bat egin beharko lukete, eta beste sektore batzuk bebai, ez da? Eta danon artean irtenbide bat topatu horretarako, naiz eta komplikatua dela jakitun egon.
Bukatzeko, Josu, irtenbideak hain zen ere, hasteko inplikatutako sektore guztien iritzia kontuan hartzekoa da, eta jakina, animaliek ezin dute seri, ez da behatzera.
Ez, hori da, bueno, nolabait suposatzen da hor animaliek dituztela ordezkari batzuk, bueno, biologoak edo naturalistek eta nolabait euren interesak eta defenditzen dituztenak, ez da, hor daude talde ekologistak bebai, nolabait arazonekin kezka agertzen dutenak. Eta, gero badaude hori, esandako beste sektore batzu batez behin nekazaritza eta beltzantzan daudenak. Esan dut nik orain hartzaileek agian egin beharko luketela beste hausnarketa bat, baina esan behar da nolabait sektore bat baldin badago gizartean arazo horren inguruan etengabe hausnartzen eta etengabe gauzak pentsatzen ari dena horiek direla, ezta? Beste sektore batzuk ez daukate nolabait, eta batez be administrazioak badirudi ez duela inbeste pentsatzen edo ez duela inbeste nolabait hausnarketa berririk eskaintzen horren inguruan, hor batez be falta da implikazioa, ezta? Eta gero hor dago be bai, beste kolektibo bat orain dela gutxi manifestatzen ibili dena, ezta? Eiztariena, hoiek ere askotan nik esango nuke bakarrik euren interes oso personal eta berezien alde egiten dutela, euren ordezkariak batez be direla jarduera horretaz, jarduera ludiko horretaz bizi direnak, hau da profesionalak direnak, dendak dituztenak edo halako kontuak, eta benetan ere daude oso jarrera itxietan, eta kasu honetan aprobetsatzen euren alde halako animali basatien ugalketa, ez da? Baina gero esan behar da, adibidez, problemak daudenean basurdeekin adibidez, edo orain zabalduko da hemen baimena orkatzak hiltzeko, ez da, zenbait hilabetetan. Orkatzena ere, badira animali batzuk asko galdu direnak, eta askotan ere laboretan eta arazoak ematen dituztenak. Gero sektore hori benetan oso nik oso itxia ikusten dut, eta oso nolabait gizartearekin konektatu gabe, ez da? Edonor daki, edonor mendira buelta bat edo basora buelta bat ematen doanak, badaki zenolako arriskua suposatzen duen askotan basurde izan dabilen alako istari talde batekin topatzea, ez da? Edo nolabait baserri auzo batzuetan bizi den jendeak zenolako abusoak eta pairatu behar dituen askotan istariak inguruan metatzen direnean, ez da? Eta hor ere, hor bai ez dela ikusten zera hundirik, hausnarketa hundirik, eta askotan ere administrazioak kasu horretan beste aldera begiratzen du, ezta. Horre ere hausnarketa egon behar.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker, eta urrengo arte.
Urrengo arte.
Agur.
Agur.